warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nabdul imani, dan istilah iman seringkali yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran adalah muqayyad. Dalam bentuk bersambung dengan yang lainnya, bukan mutlak, mutlak tanpa sambungan. Sehingga lafaz iman, istilah iman tidaklah dalam kondisi itu, tidaklah istilah iman mutanawilan mencakup semua yang Allah perintahkan. Akan tetapi istilah iman dijadikan sebagai mujiban, faktor pendorong untuk terwujudnya konsekuensi iman dan sempurnanya apa yang Allah perintahkan. Wahina izin, pada saat itu maka istilah iman tercakup oleh nama yang mutlak. Bagaimana firman Allah, aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya, dan belanjakanlah sebagian harta yang Allah jadikan kalian orang-orang yang mengurusinya. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang membelanjakan harta, untuk mereka pahala yang besar. Wa ma lakum, kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul kepada Allah wa rasuluhu yata'ukum, sedangkan Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman dengan Rabb kalian. Faqad akhadha mitsaqakum, dan Allah telah mengambil perjanjian kepada kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wala dijaladat, yang menurunkan pada hambanya ayatin bayinat, ayat-ayat yang menjadi bukti nyata, supaya Allah keluarkan mereka, kamu sekalian, dari kegelapan pada cahaya. Dan Allah berfirman di akhir surat Al-Hadid, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya, dan Allah akan berikan untuk kalian cahaya yang kalian berjalan dengannya, dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwasanya fil ayatil ula, untuk ayat yang pertama yang atas itu adalah ayat yang khitabun ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Sedangkan ayat yang kedua itu Al-Hadid 28, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih, adalah ayat yang ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Ini pendapat sebagian ahli tafsir, komentar Ibnu Taimiyah, wa laisa kadzalika, dan tidak benar anggapan itu. Karena tidaklah pernah Allah sama sekali sekalipun Allah berkata kepada orang-orang kafir dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tsumma qala ba'da dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat tersebut, ayat 28, di ayat 29, Allah katakan li ala ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, supaya ahlul kitab itu tahu bahwasanya mereka tidaklah punya kuasa sedikit pun untuk mengatur-atur anugerah Allah. Dan surat ini, yaitu surat Al-Hadid, adalah madaniyah bittifaq dengan ijma' ahli tafsir. Karena yang namanya ittifaq itu adalah tergantung faknya masing-masing. Kalau kita bicara tafsir, ya ittifaq adalah ittifaq pakar Quran, pakar tafsir. Kalau kita bicara fikih, ya ittifaq artinya ya ittifaq pakar fikih dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah yukhatib berbicara biha dengan kalimat semacam itu kepada orang-orang musyrik di Mekah. Demikian juga Allah katakan di awal ayat surat Al-Hadid, kenapa kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul mengajak kalian supaya beriman kepada Rabb kalian, dan Rabb kalian telah mengambil perjanjian dari kalian jika kalian benar-benar beriman. Maka kalimat semacam ini juga la yakhatabu bihi kafirun, bukanlah kalimat yang digunakan kepada untuk orang kafir. Dan orang kafir itu, orang kafir Mekah belumlah diambil perjanjian dari mereka, hanyalah yang atau akhudanya Nabi, pokok akhudah mitaqukum in kuntum mu'minin, sedangkan Nabi telah mengambil perjanjian dari kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka kalimat ini tidaklah digunakan untuk bicara kepada orang-orang kafir, karena orang-orang kafir Mekah Nabi tidaklah mengambil perjanjian dari mereka. Nabi hanyalah mengambil perjanjian dari orang-orang yang beriman dengan baiatnya orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua orang yang muslim dan berhijrah pastilah dia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal penduduk Madinah atau Ansar berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah. Aqabah itu jalan di gunung. Maka baiatul Aqabah itu adalah baiat yang dilakukan di jalan di gunung yang ada di Mina. Wa inna mata'ahum, dan hanyalah Nabi mengajak mereka untuk merealisasikan iman, untuk benar-benar beriman dan menyempurnakan iman dengan menunaikan mayajibu amaluhu, hal yang wajib diamalkan yang merupakan kesempurnaan iman baik batiniah ataupun zahiriah. Bagaimana kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus dalam salat kita, meskipun Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dengan mengakui, dengan menerima apa yang ajaran Rasul jumlatan secara global. Akan tapi hidayah rinci, hidayah yang bersifat rinci dalam semua perkara yang dilakukan, yang dikatakan oleh orang yang beriman dan dilakukan oleh orang yang beriman dalam semua perkara mereka, lam tahsul belumlah terwujud. Nah, jadi keseluruhan hidayah yang rinci, yang khusus ini, inilah iman yang diperintahkan. Dan dengan itu maka Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Maka Ibnu Taimiyah membawakan beberapa alasan untuk membantah tidak benarnya pendapat sebagian ahli tafsir yang mengatakan ayat di atas turun berkaitan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Karena pertama lah, Allah tidak akan gunakan kata-kata ya ayyuhallazina amanu kecuali untuk orang-orang yang benar-benar beriman. Dan tidak ada orang yang kafir, Nasrani atau Yahudi, kemudian Allah panggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Alasan yang kedua, jadi waqad akhadha mitsaqakum, tidak ada yang tidaklah Nabi mengambil perjanjian kecuali dari orang-orang yang beriman dengan mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang makna, nah, jika itu ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, kenapa Allah katakan aminu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukankah mereka sudah beriman? Kenapa kok disuruh untuk beriman? Kalau kalimat ini ditujukan kepada orang yang beriman, maka yang jadi pertanyaan, kenapa kalimat yang ditujukan kepada orang yang beriman menggunakan kalimat berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya? Maka Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya orang yang beriman itu diseru untuk beriman, dan yang dimaksud seruan untuk beriman di sini adalah tahqiqul iman wa takmilihi, adalah seruan untuk menyempurnakan iman dan merealisasikan iman dengan menunaikan semua apa yang menjadi kewajiban dalam iman. Itu maknanya. Kemudian beliau berikan contoh yang lain yang semisal. Contohnya adalah permintaan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk pada jalan yang lurus. Padahal orang beriman telah berada di jalan yang lurus, yaitu Islam. Kenapa masih minta petunjuk pada sudah ada di jalan lurus? Ini dimaksud dengan meminta petunjuk di jalan yang lurus dalam sholat itu adalah meminta hidayah yang rinci, meminta hidayah yang mufassalah, bukan hidayah yang global. Kalau hidayah global jadi muslim, ya, kita sudah. Nah, tapi hidayah rinci, ya, bertambahnya pengetahuan tentang Islam, bertambahnya pemahaman tentang Islam, tentang bagaimanakah Islam yang benar, ya, berkaitan baik berkaitan dengan masalah amal badan ataupun dengan masalah hati. Nah, itulah yang diminta oleh seorang yang telah mendapatkan hidayah Islam, kemudian berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jami'u hadil hidayah mufassalah, maka keseluruhan hidayah yang bersifat rinci ini sama dengan iman, iman rinci yang diperintahkan, sama dengan aminu billahi wa rasul. Kemudian pasal berikutnya adalah tentang bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Bertambahnya iman yang Allah perintahkan dan bertambahnya iman yang yakunu min ibadil mu'minin, yang dialami oleh orang-orang yang beriman, ini bisa kita ketahui dari beberapa penjelasan berikut ini. Ketika orang memperhatikan poin-poin yang kita sampaikan, maka jelaslah iman itu bertambah dan berkurang. Yang pertama, ijmal dan rinci fi ma'umiru bihi, dalam perintah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya meskipun wajib atas semua makhluk, itu semua manusia, untuk beriman pada Allah dan Rasulnya, dan wajib atas setiap umat untuk iltizam, untuk iltizam dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul mereka secara global. Pemaklumun, maka satu hal yang maklum bahasanya la yajibu, sesungguhnya tidak ada kewajiban di awal dakwah Islam mawajabah apa yang wajib setelah turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Dan tidaklah wajib atas setiap hamba minal iman yang mufassal, berupa iman yang rinci yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yang ini menjadi kewajiban man balaghahu, ya, orang yang telah sampai kepadanya iman yang rinci ini. Faman arafal Islam, maka faman arafal Qur'ana, maka siapa yang mengenal Al-Qur'an dan sunnah serta makna-maknanya, lazimahu, maka dia punya kewajiban untuk memiliki iman yang rinci. Dizalika dengan hal-hal tersebut yang tidak menjadi kewajiban yang lainnya. Maka seandainya seorang itu beriman kepada Allah dan Rasul secara lahir dan batin, kemudian dia mati sebelum mengetahui syariat berbagai aturan syarat agama, maka dia mati dalam keadaan beriman, bima wajib alaihi minal iman, dengan membawa iman yang wajib untuk dirinya. Walaysa ma wajib alaihi wala ma waqa'anhu, dan tidaklah iman yang wajib untuk dirinya dan iman yang benar-benar ada pada dirinya semisal iman orang yang mengetahui berbagai aturan syariat lalu mengimaninya dan mengamalkannya. Bahkan keimanan orang yang kedua jelas lebih sempurna, lebih banyak kewajibannya dan lebih banyak realitanya. Karena iman yang wajib atas orang yang kedua itu lebih sempurna, dan iman yang waqa' real terjadi pada orang kedua itu lebih sempurna. Maka di antara bukti bahasanya iman itu bertambah dan berkurang adalah iman mujmal dan mufassal. Ijmal dan mufassal dalam apa yang menjadi kewajiban orang yang beriman. Maka semua orang yang beriman memiliki kewajiban untuk memiliki iman mujmal. Iman mujmal. Dia memiliki kewajiban beriman tentang Allah secara global yang menjadi syarat sah iman. Seorang itu harus memiliki kadar pengetahuan tertentu, keyakinan tertentu tentang Allah, yang dengan itu maka dia menjadi orang yang beriman. Ya kewajiban untuk meyakini bahasanya rububiyah itu adalah milik Allah, mencipta mengatur alam semesta, menghidupkan matikan milik Allah, dan beribadah hanya boleh kepada Allah, dan Allah itu adalah zat yang sempurna sifat dan nama dan perbuatannya. Kurang lebih inilah iman global yang wajib dimiliki oleh semua orang yang beriman tentang Allah. Namun maka jika seorang itu meninggal dunia, seorang itu telah memiliki iman yang apa tadi, beriman kepada Allah dan Rasul lahir dan batin, kemudian dia mati sebelum mengetahui rincian-rincian syariat, maka dia telah mati mati sebagai seorang mukmin dengan membawa iman yang wajib atas dirinya. Maka orang yang cuma mengenal hal-hal yang global tentang Allah, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka dia mati sebagai seorang mukmin. Tapi tentu iman orang ini beda dengan orang yang punya pengetahuan yang rinci tentang Allah. Misalnya tentang nama dan sifat Allah, dia tahu secara detail sifat Allah, ada tangan, ada ini, istiwa, ada sangat detail. Allah punya sifat marah, Allah punya sifat jari, punya jari dan seterusnya. Jadi cuma kalau orang pertama cuma global ya, pokoknya Allah untuk Allah itu yang sempurna sempurna. Nah kalau orang yang kedua, dia telah mengetahui detail tentang masalah iman pada Allah. Apakah mungkin orang yang kedua ini imannya sama dengan orang yang pertama? Ada orang yang baru masuk Islam, punya iman yang benar tentang Allah dan Rasulnya, baru masuk Islam sehari, punya punya sekedar punya keimanan yang global tentang Islam, pengertian yang global tentang Islam, kemudian mati mukmin kan? Nah, kemudian ada orang yang bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun dalam Islam dan mengetahui berbagai rincian tentang hukum Islam dan akidah Islam. Dia beriman pada malaikat. Kalau orang yang pertama tadi cuma global, ini sudah detail. Dia detail tentang sifat-sifat malaikat, tentang perbuatan malaikat. Dia tahu secara detail tentang nama-nama malaikat. Dia tahu secara detail. Bahkan sampai khilaf-khilafnya. Nah, apakah orang yang kedua ini imannya sama dengan orang yang pertama? Tentu tidak. Maka di sini menunjukkan setingkat-tingkatnya iman dan menunjukkan adanya ziyadatul iman. Demikian juga firman Allah, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu telah disempurnakan kita syirik dalam masalah penetapan hukum dengan adanya perintah dan larangan. Walaisal mu'ad, dan bukanlah maksud dari ayat ini bahasanya masing-masing orang dari umat Islam wajib alaih, dia punya kewajiban yang menjadi kewajiban seluruh umat dan punya kewajiban melakukan itu semua. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebut perempuan bahasanya mereka adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Nabi tetapkan kurang akalnya perempuan, buktinya adalah persaksian dua orang perempuan senilai dengan persaksian satu orang laki-laki. Dan kurangnya agama perempuan adalah perempuan itu haid, dan ketika haid tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nah, kekurangan agama perempuan ini bukanlah maksud kekurangan yang si perempuan tersebut diperintahkan. Kekurangan berkaitan dengan masalah melaksanakan perintah. Oleh karena itu, maka perempuan tidak lagi hukum atas kekurangan ini. Akan tetapi siapa yang diperintahkan untuk sholat dan berpuasa lalu mengerjakannya, tentu agamanya lebih sempurna dibandingkan perempuan yang memiliki kekurangan agama semacam ini. Maka kekurangan agama itu ada dua macam, ada kekurangan agama yang tercela dan ada kekurangan agama yang tidak tercela. Contoh kekurangan agama yang tidak tercela, kekurangan agama perempuan. Jelas beda orang yang setiap hari sholat sepanjang satu bulan dengan orang yang selama satu bulan itu libur, selama seminggu tidak sholat. Jelas berbeda. Masa dikatakan sama? Jelas berbeda. Nah, maka jelas ya, sepanjang hari selama satu bulan itu sholat, itu lebih sempurna agamanya daripada yang libur seminggu. Namun liburnya perempuan selama seminggu ini atau kurang lebih seminggu itu bukanlah kekurangan agama yang tercela. Kekurangan agama yang tercela. Sebagaimana orang miskin, ya, karena miskin maka dia tidak bisa berhaji, tidak bisa berumrah atau yang lain. Maka ini jelas berbeda dengan orang yang ya, Allah berikan padanya rezeki sehingga dia bisa berhaji, berumrah dan yang lain. Maka dia ini kalau dibandingkan dengan yang itu tuh kurang, namun kurang yang tercela, tidak tercela. Dan ada kekurangan yang tercela, kekurangan agama yang tercela. Ya, orang itu mampu dan wajib puasa Ramadan genap satu bulan, namun ya, dengan sengaja dia membatalkan puasa selama seminggu misalnya. Nah, ini kekurangan agama dan ini tercela. Kemudian al-wajh tsani, sisi penjelasan yang kedua, adalah ijmal wa tafsir global dan rinci dalam fima waqa'a minhum, dalam apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, secara sempurna, falam yukadzibhu, dan dia tidak mendustakan petunjuk ajaran Rasul. Akan tapi dia berpaling, tidak mau berpaling, tidak mengetahui perintah dan larangan, dan berita dari Allah dan Rasulnya. Watalabul ilmi alwajib alaihi, dan dia berpaling dari menuntut ilmu yang menjadi kewajibannya, sehingga dia tidaklah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan tidak mengamalkan kewajibannya, bahkan yang mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan orang yang kedua mencari ilmu yang diwajibkan lalu mengamalkannya. Atau sedangkan orang yang ketiga adalah orang yang mencari ilmunya lalu mengetahuinya, mengimaninya, namun tidak mengamalkannya. Maka tiga orang ini, meskipun mereka memiliki kesamaan dalam kewajiban, akan tetapi orang yang mencari ilmu yang rinci dan mengamalkan ilmu yang rinci, tentu imannya lebih sempurna daripada orang yang arafa mawajaba alaih, mengetahui apa yang menjadi kewajibannya lalu iltizam dengannya, wa aqara bihi, kemudian mengakuinya, akan tetapi tidak beramal dengannya secara keseluruhan. Tentu berbeda. Sedangkan orang yang mengakui ajaran Rasul, al-mu'tarif, yang mengakui dosanya, yang merasa takut dengan siksa Allah karena tidak beramal, tentu lebih sempurna imannya daripada orang yang tidak mencari pengetahuan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasul dan tidak beramal dengannya dan tidak merasa takut dengan hukuman. Bahkan dia dalam keadaan lalai tentang rincian apa yang diajarkan oleh Rasul, meskipun dia mengakui kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Maka di bab ini terdapat faedah tentang apa yang pernah kita singgung, yaitu makna iltizam dalam perkataan para ulama. Bahasanya iltizam dalam dalam makna iltizam dalam perkataan para ulama adalah apa? Pengakuan bahwasanya sebuah perintah dan larangan itu berlaku untuk dirinya. Pengakuan seseorang bahwasanya perintah dan larangan itu berlaku untuk dirinya, itu iltizam. Maka orang yang mengakui perintah dan larangan itu mengikat dirinya, dia terikat dengan perintah dan larangan, meskipun tidak mengamalkannya, maka dia ya, telah memenuhi iltizam. Bisa kita lihat dari kalimat yang tadi dibawakan oleh Syekhul Islam yang menyinggung sama masalah ini. Jadi apa? Beliau mengatakan lebih sempurna daripada man arafa mawajaba alaih, dia telah mengetahui apa yang jadi kewajibannya karena dia belajar agama, dia mengetahui hal-hal apa saja yang wajib. Setelah tahu yang wajib, waltazama, dia iltizam dengan pengetahuan yang telah dia ketahui. Artinya apa? Dia mengakui bahasanya pengetahuan tersebut, perintah dan larangan tersebut mengikat dirinya. Wa aqabihi, dia pun mengakuinya. Namun apa? Lam ya'mal bidzalika, dia tidak mengamalkannya, tidak mengamalkan keseluruhan yang telah dia ketahui, meskipun dia iltizam dengan keseluruhan yang telah dia ketahui. Dan orang ini mengetahui keseluruhan apa yang jadi kewajibannya, namanya mausul yufidul umum, mengetahui semua apa yang jadi kewajibannya, waltazama, dan dia iltizam terhadap semua hunya kembali kepada ma yang yufidul umum, dia iltizam terhadap semua apa yang jadi kewajibannya. Namun apa? Dia tidak beramal dengan semua yang jadi kewajibannya. Maka orang ini, ada orang yang kata Syekhul Islam, dia iltizam dengan semua yang menjadi kewajibannya, namun dia tidak beramal dengan semua apa yang jadi kewajibannya. Maka berarti iltizam itu beda dengan amal. Iltizam itu beda dengan amal. Iltizam adalah bahasa para ulama, maknanya adalah pengakuan terikat dengan perintah dan larangan. Karena orang yang tahu itu belum tentu merasa terikat. Orang yang tahu perintah atau larangan belum tentu dia merasa terikat dengan perintah dan larangan. Karena orang yang merasa terikat tentu akan merasa bersalah ketika melanggar, ya. Orang itu tahu kalau ini memang dilarang, akan tapi jika dia tidak merasa terikat dengan larangan, ya, dia santai-santai saja melanggarnya, karena dia tidak merasa bersalah melanggarnya, karena dia tidak merasa terikat dengan perintah dan larangan tersebut. Dan mengetahui makna iltizam dalam bahasa para ulama dengan baik itu satu hal yang penting, terutama ketika membahas tentang al-hukmu bi ghair ma'anallah. Ini termasuk istilah kunci yang harus diketahui, makna iltizam. Ini kalau kita membahas pembahasan tentang al-hukmu bi ghair ma'anallah, hukum manusia, ya, maka pengetahuan tentang iltizam itu sangat-sangat urgen. Orang yang salah paham jadi takfiri. Orang yang salah paham tentang mana iltizam, akhirnya kemudian mudah memvonis kafir, ya, kesana dan kemari. Kenapa? Karena dia tidak paham mana iltizam. Maka dia salah paham dengan perkataan para ulama tentang masalah kewajiban iltizam dengan syariat Allah. Kemudian dia makna iltizam dengan makna yang ada di benaknya, bukan makna yang dimaksudkan oleh ulama. Bagaimana di halaman sebelumnya tadi juga sudah ada istilah iltizam dibawakan oleh Syekhul Islam, istilah iltizam. Beliau mengatakan di halaman sebelumnya bahwa jaba ala kulli ummatin iltizamu ma ya'muru bihi rasuluhum mujmalah. Semua umat Islam punya kewajiban untuk iltizam dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara global. Maka iltizam, ya, semua umat punya kewajiban iltizam terhadap semua yang diperintahkan oleh Rasul. Namun apakah yang menjadi kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan oleh masing-masing orang itu, apa yang jadi yang wajib untuk diamalkan oleh masing-masing orang itu sama? Tidak. Kalau iltizam, maka wajib iltizam atau semua ajaran. Namun yang wajib diamalkan, ya, adalah berbanding lurus dengan pengetahuan yang dia miliki. setelah tentu ada padanya iman global yang menjadi syarat sah iman. Setelah seorang itu memiliki iman global yang menjadi syarat sah iman, maka apakah dia wajib untuk lebih dari itu? Jawabannya wajib berbanding lurus dengan pengetahuan yang dia miliki. Nah, maka di paragraf yang terakhir kita baca, maka Syaikhul Islam menyontohkan ada tiga jenis manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang cuek habis, tidak mau belajar. Tidak mau belajar, tidak tahu perintah dan larangan, tentu ya tidak beramal. Ya. Kemudian tentu orang yang semacam ini apakah merasa takut ketika berbuat salah, takut hukuman? Tidak ada, karena dia tidak belajar, tidak tahu kalau ini satu hal yang besar. Ya kan? Kemudian yang kedua wa akhar, orang yang kedua adalah menuntut ilmu, beramal. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang menuntut ilmu, tahu, beriman, namun tidak beramal. Ada tiga jenis manusia. Maka kata beliau, maka tiga jenis manusia ini tidaklah sama. Maka beliau katakan orang yang menuntut ilmu rinci dan beramal lebih sempurna imannya daripada orang yang menuntut ilmu kemudian iltizam dengan ilmu kemudian mengakuinya akan tapi tidak beramal. Nah, orang yang mengakui ajaran Rasul dan mengakui dosanya merasa takut dengan hukuman karena tidak beramal, ini lebih sempurna imannya daripada orang yang sama sekali tidak belajar, daripada orang yang tidak mencari pengetahuan tentang apa yang diperintahkan oleh Rasul, ya, kemudian tidak beramal. Sehingga karena dia tidak punya ilmu, maka dia tidak merasa takut untuk mendapatkan hukuman. Maka orang yang punya ilmu namun tidak beramal itu lebih baik daripada orang yang tidak berilmu, tidak beramal dan tidak merasa takut ketika berbuat salah. Maka boleh sampaikan tiga jenis, tiga tingkatan manusia. Manusia yang belajar, punya ilmu, beramal, ini lebih sempurna daripada manusia di bawahnya. Manusia di bawahnya apa? Menuntut ilmu, iltizam, beriman, tapi tidak beramal. Tapi orang tingkatan kedua ini, jika dia melanggar, pasti dia mengaku itu dosa dan punya perasaan takut mendapatkan hukuman atas dosanya. Manusia jenis yang kedua ini lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak belajar, sehingga karena dia tidak belajar, maka dia tidak beramal. Karena dia tidak belajar, maka dia tidak merasa takut dengan hukuman. Ini manusia jenis yang ketiga yang paling rendah. Maka orang itu berilmu dan tahu aturan, kemudian iltizam dengan aturan yang ada, dan tidak beramal, itu lebih baik daripada orang yang tidak tahu aturan, sehingga dia tidak mengimani aturan, sehingga dia tidak merasa takut ketika melanggar aturan. Maka di paragraf ini terdapat faedah yang penting, ya, untuk mengoreksi pemahaman sebagian orang. Ya, sebagian orang punya pemahaman, punya anggapan bahwasanya orang itu tidak belajar, kemudian tidak pernah merasa salah, itu lebih baik daripada orang yang belajar dan banyak melanggar. Dikira orang yang tadi lebih baik daripada orang yang ini, ya kan? Itu anggapan yang tersebar di masyarakat kita. bahwasanya orang yang tidak belajar dan tidak merasa bersalah melanggar aturan, tidak merasa takut dengan hukuman, dianggap itu lebih baik. Ya, manusia jenis yang ketiga dianggap lebih baik daripada manusia jenis yang kedua. Orang yang belajar, orang yang tahu aturan, orang yang merasa takut dengan dosa dan hukuman ketika melanggar aturan. Ya, maka dia, di masyarakat kita tersebar anggapan manusia jenis yang ketiga itu lebih baik daripada manusia jenis kedua. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Karena manusia yang benar, manusia jenis yang kedua itu imannya lebih sempurna daripada manusia jenis yang ketiga. Maka beliau katakan, wa hadzal mukir fi ma jaa fi ar-rasul al-mu'tarif bi dzambihi al-kha'if min ubati ala taqil amal a'malu imanan. Imannya lebih sempurna daripada orang yang tidak belajar kemudian tidak merasa bersalah ketika melanggar aturan, tidak merasa takut dengan hukuman ketika melanggar. Maka manusia jenis yang kedua itu lebih sempurna imannya daripada manusia jenis yang ketiga. Fakulama alimal qalbu, maka jika pengetahuan hati itu semakin bertambah, makin bertambah tentang apa yang diberitakan oleh Rasul, Rasul bercerita tentang hari akhir begini-begini detailnya, lalu dia membenarkannya, maka tasdik itu berkaitan dengan berita. Kemudian hatinya juga telah mengetahui ma'amar Rabbi, apa yang diperintahkan Rasul, lalu dia iltizam dengannya, maka iltizam berkaitan dengan perintah dan larangan. Jadi iltizam artinya adalah merasa terikat dengan perintah dan larangan. Atau bahasa Arabnya itu adalah dukhulul khitab ala wudi. Ya tarif bidukhulul khitab alaihi. Pengakuan bahwasanya khitab, perintah dan larangan itu dakhala alaihi, mengikat dirinya. Maka jika seorang itu demikian, ada berita dia percaya, ada perintah dia iltizam dengannya, maka itu menambah imannya. Karena dalika ziyadatan fi imanihi, maka itu menambah imannya. Ala man lam yahsullahu dalika, sehingga dia lebih sempurna imannya daripada orang yang tidak mendapatkan hal itu. Meskipun orang yang tidak mendapatkan hal tersebut memiliki iltizam umum, iltizam global, umum disini maknanya global, dan pengakuan global. Maka di sini Syekhul Islam menjelaskan kenapa manusia yang kedua itu lebih baik daripada, lebih sempurna imannya daripada manusia tingkatan ketiga. Karena apa? Karena bertambahnya ilmu yang dia ketahui tentang berita, kemudian dia percaya, bertambahnya ilmu tentang perintah dan larangan, kemudian dia iltizam dengannya, maka itu nambah iman. Maka bertambahnya tasdiknya, karena bertambah banyak berita dari Rasul yang dia ketahui, dan bertambahnya iltizamnya, karena semakin banyak pengetahuan perintah dan larangan dan Allah dan Rasul yang dia ketahui, maka ini menambah imannya. Sehingga iman dia lebih daripada iman orang yang tidak mendapatkan tambahan pengetahuan tentang berita dari Rasul dan tambahan pengetahuan tentang perintah dan larangan Rasul. Maka iltizam itu sendiri gak nambah iman. Di samping amal itu juga menambah iman. Dan iltizam itu sendiri sudah menambah iman. Atau dengan bahasa lain, orang jenis yang kedua itu lebih baik daripada orang jenis yang ketiga, karena orang yang
orang yang berada pada level yang kedua, orang ini di samping memiliki iltizam am, dia memiliki iltizam tafsil. Sedangkan orang yang levelnya level ketiga, dia cuma punya iltizam am, iltizam am, iltizam yang ijmal. Ketika dia seorang mukmin, maka mesti punya iltizam am, minimal punya iltizam am, ya, merasa ya, ya, punya kewajiban untuk terikat, untuk tunduk pada Allah dan Rasulnya. Ada perasaan itu secara global, itu harus. Kadang-kadang demikian pula orang yang mengetahui nama Allah dan nama-nama Allah dan maknanya lalu mengimaninya, maka imannya lebih sempurna daripada orang yang tidak mengetahui nama-nama tersebut, bahkan beriman dengan nama-nama Allah hanya secara global atau cuma mengetahui sebagian nama-nama Allah. Dan semakin bertambah pengetahuan seseorang tentang nama dan sifat Allah dan ayat-ayat Allah, maka imannya semakin sempurna. Oke, ini penjelasan, sisi penjelasan yang kedua tentang bertambahnya iman, adanya bertingkat-tingkatnya iman, yaitu adanya ijmal dan tafsil dalam amal manusia. Sedangkan sebelumnya adalah ijmal dan tafsil dalam hal yang menjadi kewajiban manusia untuk mengamalkannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.